Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Gerontološki centar Subotica više od 4 decenije brine o svojim korisnicima koji su tu trajno smešteni, ali i o sugrađanima kojima su potrebni tuđa nega i pomoć. Ovaj centar je posebno prepoznatljiv po savjetovalištu za obolele od demencije i njihove porodice. Odnedavno ponovo prima nove korisnike, ali uz negativan test na koronavirus. O radu ustanove će govoriti direktor Gerontološkog centra Subotica, Nenad Ivanišević. Rubriku za zdravlje smo rezervisali za obolele od melanoma povodom mjeseca borbe protiv ove bolesti. Savo Pilipović, predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma, ukazat će na bolji pristup terapiji za metastatski oblik bolesti, a predstavit će i izložbu fotografija pod nazivom Tamna strana sunca u Zemunskoj staroj kapetaniji. Da fizička aktivnost može da bude blagotvorna i posle 65. godine, potvrdit će nam Mara Čabrić. Sportom se bavi otkad zna za sebe. I danas u 74. godini trči, pliva, skija i vozi rolere. Višestruka je šampionka u veslanju među veteranima. Članica je Mense i jedna od najpametnijih Srpkinja. Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Visito que puso Maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los tres, a media luz los dos. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos. Dentro cóctel y amor, visito que puso Maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz. A media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los tres, a media luz los dos. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los tres, a media luz los dos. Media luz.
Gerontološki centar Subotica više od 4 decenije pod svojim krovom brine o starijim korisnicima, kako onima koji su odlučili da u starosti budu trajno smešteni u ustanovi, tako i o onima kojima su potrebni kućna nega i pomoć. Tu su i gerontološki klubovi za bogatiji socijalni život i druženje sa vršnjacima. Subotički gerontološki centar je posebno prepoznatljiv po savjetovalištu za obolele od demencije i za članove njihovih porodica. I u vreme izolacije zbog pandemije koronavirusa u ovom centru je sve funkcionisalo bez problema uz mnoštvo sadržaja. Na telefonskoj liniji je direktor gerontološkog centra Subotica Nenad Ivanišević. Gospodine Ivaniševiću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, dobro jutro i vama i vašim slušaocima i hvala vam što se interesujete za rad gerontološkog centra u Subotici.
U vašem centru postoji nekoliko službi za unapređenje kvaliteta života starijim korisnicima. Koje su to službe, koliko imate korisnika, a koliko zaposlenih?
Pa, gerontološki centar je tradicionalno treći po veličini i u starim Jugoslavijama i u sadašnjim državama, dakle Beograd, Novi Sad pa Subotica, i mi imamo nekih 530 korisnika na domskom smeštaju sa oko 300 radnika, s tim što je 75 ljudi radnik angažovano na uslugama u zajednici, znači pomoći njega u kući i gerontološki klubovi kojih imamo 10 i negde 10.000 članova gerontoloških klubova kao i korisnika pomoći njega u kući i gerontološki centar Subotica brine oko 10% ukupnog stanovništva u Subotici, s obzirom da Subotica jeste u redu starijih gradova, nas finansira država, finansiranje od strane države i svih vidova finansiranja je, hvala Bogu, redovno. Tako da mi u ovom momentu imamo 10 ljudi koji se bave aktivno u kulturno-zabavnim aktivnostima, radno-okupacionom terapijom, i na taj način uspevamo da prevaziđemo ove teške dane koji su još uvek na snazi u gerontološkom centru na osnovu uredbi instrukcija Republičkog ministarstva i kriznih štabova. Dakle, gerontološki centar, ne samo ovaj, nego i svi ostali su faktički zatvoreni. Dakle, korisnici ne mogu da izađu napolje, niko ne može da dođe u gerontološki centar, posete se organizuju na vrlo limitirani način, ali se mi trudimo, evo, više od 100 dana gerontološki centar jeste zatvoren, ali mislim da na pravi način odgovaramo na te vanredne uslove. Mi smo se svi prilagodili, uveli smo te video pozive, dakle, da može sa rodbinom da se komunicira na video način, i evo mogu ekskluzivno za vaš radio da najavim da će nemačka humanitarna organizacija ASB uz podršku ambasade Republike Nemačke u Beogradu da opremi 6 video soba u našoj ustanovi, koje će upravo imati za cilj bolju i konkretniju komunikaciju naših srodnika sa korisnicima van gerontološkog centra, da bismo mogli na kvalitetan način da odgovorimo želji za druženjem i naravno ljudskoj potrebi da vidi svoje najmilije.
Gospodine Ivaniševiću, da li je to jedina mogućnost da srodnici kontaktiraju i vide svoje bližnje? Da li ste tu napredili ili napravili nekoliko koraka da oni mogu ipak i na nekoj fizičkoj distanci da se vide, da razgovaraju?
Poštujući instrukciju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja, koja definiše način kako je moguće posjetiti korisnike ustanova socijalne zaštite, mi smo uspeli da napravimo zaštićene zone. Naši korisnici moraju da imaju i rukavice i maske. Lica koja dolaze s polja imaju i vizir i maske i rukavice. Poštujemo distancu od najmanje 2 metra i isto tako dezinfikujemo sav prostor koji pre posete i posle posete, i pauze između poseta je 15 minuta. Ono što možda jeste novina jeste da smo mi to prebacili na internet, dakle otvorili posebnu e-mail adresu koja se nalazi na našem sajtu, gde se preuzima formular i gde se elektronski zakazuju te posete, i na taj način i vodimo evidenciju o svim posetama, ali smo smanjili i svu birokratiju i neophodno zivkanje telefonom.
Čuvate živote i zdravlje, ali od nedavno gerontološki centar Subotica ponovo prima nove korisnike koji, pored uobičajene dokumentacije, moraju imati i negativan test na koronavirus.
Jeste, ne stariji od 72 sata, opet u saglasnosti sa instrukcijama resornog ministarstva, dakle, otvorena je mogućnost da lica budu primljena. Mi imamo listu čekanja od 128 ljudi, oni su svi obavešteni. trudimo se da im omogućimo da mogu što pre da se usele, ali to podrazumeva da PCR test na COVID-19 ne bude stariji od 72 sata i podrazumeva i izolaciju od 14 dana u okviru ustanove kada oni uđu, tako da imamo različite reakcije, ali imamo i veliki broj lica koji žele da se usele, tako da je krenulo useljavanje pod tim novim režimom, dakle prvi korisnici su useljeni i ako mogu da kažem, to jeste jedan ajde put ka povratku u normalan neki život, jer to jeste za nas isto tako neophodno s obzirom i na priliv sredstava koju korisnici nama plaćaju.
A s obzirom na to da se dobar glas daleko čuje, prepoznatljivi ste po savjetovalištu za obolele od demencije i članove njihovih porodica, takve službe su retkost u Srbiji. Kako radi vaše savjetovalište i kolika je podrška obolelima i njihovim negovateljima?
Pa ja mislim da je velika. Mi smo se trudili i danas da se može i putem aplikacije i Viber i WhatsApp i Zoom da se zakaže razgovor i da ta usluga bude pružena i da s obzirom na potrebe koji naši stariji sugrađani, ali i njihove porodice, s obzirom da su dosta ograničenog kretanja imaju, omogućili smo im dakle da ta usluga u kontinuitetu se pruža, pa čak i kada je bilo apsolutno vanno stanje, kada se nije moglo doći do našeg kluba u kojem se to dešava. Sada je to moguće, moguće zakazati razgovor, isto na dobro poznate telefone.
Koji su to telefoni, kako radi savjetovalište, koje je to radno vreme, da li je to svakog dana?
Savjetovalište radi svakog dana od 12 do 15 časova i moguće je zakazati razgovor na mobilni telefon 062-294-058. Naravno, uz poštovanje svih mera bezbednosti, a sama suština savjetovališta jeste da pomognemo i porodicama lica koja u svom sastavu imaju dementna lica, da tu demenciju prepoznaju i da onda zajedno, dakle uz naš stručni tim, možemo da pomognemo licima da, ukoliko je to moguće, naravno, što duže ostaju u prirodnoj sredini, odnosno u porodici, jer mi smatramo da ipak najbolje za svakoga da što duže ostane u porodici u svojoj prirodnoj sredini. Naše mišljenje je da treba da funkcioniše u prirodnoj sredini i zato i služi to savjetovalište da to omogući, a naravno ukoliko se ustanovi da to nije moguće, onda se trudimo da kroz to savjetovalište i službu pomoći i nege u kući ostvarimo smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.
Kako uspevate da organizujete kućnu negu i pomoć i ko može da je dobije? Kako to funkcioniše na teritoriji grada Subotice?
Pa mi imamo odličnu saradnju sa gradom Subotice. Dakle, grad Subotica izdvaja značajna sredstva za pomoć i negu u kući i moram da kažem da ne izdvaja samo za nas, nego izdvaja i za Kolo srpskih sestara i za Caritas i mi svi zajedno pružamo tu uslugu. Znači, mi imamo preko 400 korisnika pomoći nege u kući i preko 500 korisnika usluga same pomoći u kući. Dakle, mi smo tu uslugu razdvojili tako da imamo usluge i spremanja i negovatelja i medicinskog tehničara. Na tu uslugu smo dodali i uslugu lekara koji zajedno sa našim medicinskim sestrama obilazi naše korisnike, tako da to funkcioniše odlično i moram da kažem da postoji veliki interes.
A da li postoje liste čekanja?
Postoje i tu liste čekanja. Mi se trudimo da maksimalno odgovorimo brzo tim zahtjevima, posebno kad se radi o nezi u kući. Tu faktički i nema neke liste čekanja. Za pomoć ima malo više, ali kad se radi o medicinskoj pomoći nezi, trudimo se da tu maksimalno brzo odgovorimo na zahtjeve.
Na početku sam kazala da imate i bogate sadržaje koji zapravo treba da ljudima koji su smešteni trajno u vašoj ustanovi, da im omogući bolji kvalitet života i da taj socijalni aspekt bude zastupljen i to je važno, naročito kada ljudi stignu u neke poznije godine. Raspisali ste konkurs Izolacija, inspiracija. Ko može da učestvuje na tom konkursu, do kada je otvoren i zašto je on važan?
Naša ideja jeste da prikažemo da kreativnost nije nešto što je prvo privilegija samo nekih godina, dakle da i starija lica mogu da budu veoma kreativna. Drugo, da prikažemo da i u najtežim životnim uslovima, kakva jesu izolacija ili vanredno stanje, ljudi koji su kreativni i baš možda koji nisu kreativni postaju kreativni. Ideja jeste da na jednoj velikoj izložbi koju ćemo organizovati posle 10. jula i koju treba da otvori direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr. Suzana Punović, prikažemo sve ono što nastaje u ovim teškim uslovima i ne samo u gerontološkom centru. Dakle, mi smo pozvali sve penzionere na teritoriji grada Subotice, ali evo moj poziv, s obzirom da se vi slušate u celoj Srbiji, jeste neka to budu i penzioneri iz cele Srbije da nam pokažu šta su to oni stvarili i šta stvaraju u doba korone. Jer recimo, evo, pored mene je stajala gospođa koja nikada pre nije šila zaštitne maske za decu. I jedan od eksponata koji će ona izložiti jesu primjerci tih zaštitnih maski za decu koje ona šila u vreme korone, a koja nažalost još uvek traje. Tako da poziv jeste otvoren svima da do 8. jula dostave sve ono što misle da je interesantno. Mogu da snime kratak videoklip, mogu da otpevaju nešto, mogu da naslikaju nešto, mogu da naprave od bilo kog materijala. Što čoveku padne na pamet kada je u izolaciji i kada je ograničeno kretanje, a može da predstavlja neki umetnički izraz. Očekujem da će to biti u drugoj polovini jula dok obradimo sve to. I naravno, od strane sponzora su pripremljene i značajne nagrade za sve učesnike na toj izložbi.
Gospodine Ivaniševiću, Gerontološki centar Subotica je i lider u oblasti energetske efikasnosti. Pre 20 godina ste počeli da koristite solarne kolektore i toplotne pumpe. Dobitnik ste nagrade najbolji u energetici Novosadskog sajma početkom ove godine.
Pa jeste, znači energetska efikasnost je kod nas postala način života. Dakle, mi se trudimo da sve ono što je primenjeno u oblasti energetske efikasnosti mi primenimo, jer tu pre svega postoji značajna ušteda na financijskoj strani što se tiče tradicionalnih goriva, a s druge strane trudimo se da budemo aktivni učesnici u očuvanju životne sredine i sa pokrin sekretarijatom za energetiku vlade Vojvodine, ali sve više i sa Republičkim ministarstvom energetike imamo odličnu saradnju. Dakle, evo upravo ovih dana nam je odobren novi projekat energetske sanacije još jednog gerontološkog kluba Bajnat u iznosu od 5 miliona, gde je grad u naše ime konkurisao, što stvarno pokazuje jedno izuzetno razumevanje grada Subotic prema gerontološkom centru. A ovih dana i očekujemo i odluku o dodeli sredstava od strane pokrajinskog sekretarijata za zamenu svetiljki u jednom od naših objekata, gde bismo faktički mi time završili zamenu rasvete na teritoriji celog gerontološkog centra, odnosno sve svetiljke u gerontološkom centru bi bile štedljive. Pored toga imamo značajan broj sunčevih kolektora, ugradili smo vodene pumpe da i na taj način smanjimo troškove grejanja, izolacija je napravljena, zamena prozora i vrata. Dakle, mislim da sve ono što je u ovom momentu primenjeno u oblasti energetske efikasnosti na teritoriji Republike Srbije u nekom segmentu mi već svakako odavno koristimo.
Rekla bih da je vaš gerontološki centar Subotica dobro mesto za život u starosti, iako na početku smo kazali najbolje kod svoje kuće. Da li je dom za stare dobar izbor za život u starosti?
Tu je uvek podeljeno mišljenje i dosta tradicionalnog razmišljanja jeste da je dom posljednja stanica. Po mom ličnom mišljenju, a ja mogu da kažem da 25 godina radim u oblasti socijalne zaštite, mogu da kažem da svako doba nosi svoja interesovanja. Vi kada ste malo dete, onda idete u vrtić sa radošću. Kada porastite u školu, i toga se najviše sećate. Kada studirate, najbolje se osjećate u studentskom domu. Ali kada ste uzrasta za studentski dom, onda se verovatno ne biste prijatno osjećali u vrtiću. Dolaskom određene godine, pogotovo ovim tempom života, kada sve manje ljudi imaju vremena, ne da ne žele, nego ga prosto nemaju to vreme da posete svojim starijim, dolazak u gerontološki centar, pogotovo kada se radi o nezavisnoj kategoriji, relativno očuvano zdravstvenog stanja, je prava odluka, jer se vi onda družite sa svojom generacijom i produžavate sebi život. S druge strane, kada ste u situaciji da porodica ne može da brine, zato što porodica nema medicinski kapacitet da brine ni o nepokretnim licima, niti o dementnim licima, mislim da su ustanove socijalne zaštite pravi izbor, pre svega da bi na taj način pokazali odgovornost prema svom srodniku i pružili mu kvalitetnu negu, a s druge strane da biste sačuvali primarnu porodicu, jer veoma često primarna porodica pati i ima ozbiljne posljedice, jer vidi da nije u stanju da brine o starom licu, a to nastavlja da radi i na taj način dolazi do disharmonije u primarnoj porodici.
I evo za kraj, recite nam gde se vi nalazite i kako mogu oni koji su zainteresovani da vam se jave.
Gerontološki centar Subotica, Leja Maršala Tita 31. Naš sajt mislim da je najbolji način komunikacije. Na naš sajt se nalaze svi kontakti i mogu da ostvare svu komunikaciju sa nama, a naši vredni ljudi će im odgovoriti i dati sve neophodne informacije.
Gospodine Ivaniševiću, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program.
Hvala vama i mnogo pozdrav vama i vašim slušalcima.
Naš sagovornik bio je direktor Gerontološkog centra u Subotici, Nenad Ivanišević.
Do something. simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live neath your spell. Do, do that, voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else could do.
Povodom obeležavanja meseca borbe protiv melanoma u organizaciji udruženja obolelih od melanoma u Zemunskoj galeriji Stara Kapetanija otvorena je izložba fotografija pod nazivom Tamna strana sunca. Ovo je jedna u nizu akcija kako bi se skrenula pažnja na značaj ranog otkrivanja melanoma, ali i na važnost preventivnog ponašanja kako bi se izbeglo obolevanje. Izložbu Tamna strana sunca zagrebačkog fotografa Kruma Ivanovskog otvorio je predsjednik udruženja o obolelih od melanoma Savo Pilipović, naš sagovornik. Savo, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Vi ste, otvarajući ovu izložbu, kazali da želite da pošaljete tri jako važne poruke.
Tako je. Prva izuzetno važna poruka jeste da moramo da vodimo računa o prevenciji melanoma. Naši ljudi, nažalost, veoma često prekasno odu kod doktora. Odu kod doktora kada je već tumor prevelik, kada je melanom previše debeo i kada su šanse za ozdravljenje mnogo, mnogo manje. Na taj način mi gubimo veliki broj ljudi koje ne bismo morali da izgubimo. Da bi se više ljudi sačuvalo od melanoma, neophodno je da ljudi vrše samo preglede, da čim uoče neke promjene na koži idu kod lekara, da ne idu u solarijum, da se ne sunčaju preko leta u periodu od 10 do 17 časova i da vode računa o zdravom i uverenom načinu života. I ne računajući solarijum i sunce, ne odnosi se samo na melanom, nego i na ostale maligne, pa i ove druge bolesti.
Zašto je važno da se ponašamo preventivno?
Mi smo pokrenuli inicijativu i potpisivanje peticije za zabranu rada solarijum. Mi smatramo da je to veoma opasno i da solariumi ne donose nikakvu korist čovjeku, a da je šteta od upotrebe veoma velika. Naime, samo jednim odlaskom u solarium povećava se rizik od oboljevanja od melanoma. I to je nešto što je u svetu poznato. Dve zemlje su već zabranile solariume, to su Australija i Brazil. U EU postoji preporuka da se solarium zabrane, ona još uvijek nije sprovedena, ali radi se na tome, tako da se nadam da ćemo i u našoj državi uskoro imati tu zabranu.
Kako teče peticija? Koliko potpisa ste sakupili? Kada bi bilo izvesno da se zapravo ta vaša akcija konkretizuje, da zaista i država i zdravstveni sistem prepoznaju koliko je važno da se solariumi ukinu i da se izbace iz upotrebe?
Mi smo vrlo zadovoljni brojem potpisa koje smo prikupili. To ide veoma dobro i na našim skupovima, ovim izložbama koje otvaramo po Srbiji, kao i preko elektronskog potpisivanja peticije. Mi računamo da ćemo od sredinom septembra, najkasnije do kraja septembra, kada završimo sve ove naše akcije, predati te potpise zajedno sa zahtevom za ukidanje rada solariuma nadležnim državnim organima, pre svega Ministarstvu zdravlja i Odboru za porodicu i zdravlje Narodne skupštine Republike Srbije.
A vi ste na izložbi Fotografija tamna strana sunca zapravo i kazali koliko je i važna sama ta izložba, evo da podsjetimo i do kada će ona biti otvorena u galeriji Stara kapetanija, tamo su izložene fotografije koje opominju.
Tako je, izložba će u Staroj kapetaniji biti otvorena do četvrtka, onda u petak otvaramo izložbu u Novom Sadu koja će također, to je tamo nedelju dana, i onda 3. jula u Nišu otvaramo izložbu koja će također biti nedelju dana. U septembru ćemo, nadam se, otvoriti u Užicu. U julu ćemo odneti, ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, našim prijateljima u Sarajevo tu istu izložbu. Svrha ove postavke jeste da ljudima ukaže upravo na važnost prevencije od melanoma. Uz te fotografije, 25 ih je, slede i poruke koje ukazuju na to koliko je značajno voditi računa o svom zdravlju, kad je u pitanju zdravlje kože. I najveći problem je kada ljudi iz straha ili zato što nemaju vremena ili iz nekog trećeg razloga ignorišu promene koje uoče na svoj koži.
A šta je naslikano na tim fotografijama?
Na tim fotografijama imamo prilike da vidimo ljude sa mladežima, sa malom decom, sa opekotinama, u raznim situacijama u kojima je to relevantno za zdravlje kože i za prevenciju melanoma.
Inače, vaše udruženje je nizom akcija uz podršku lekarske struke značajno unapredilo položaj obolelih od melanoma. Pre svega, izborili ste se da dobijete adekvatnu terapiju.
Tako je, mi smo dobili adekvatnu terapiju za pacijente koji boluju od metastatskog melanoma. Dakle, posle 5 godina mi danas u Srbiji imamo kompletnu paletu lekova za pacijente koji boluju od metastatskog melanoma i tu sada ne zaostajemo za Evropu. Ono što je potrebno učiniti u daljem nekom vremenu jeste da se obezbedi takozvana adjuvantna terapija, to je terapija za ljude koji još uvijek nemaju metastatski melanom. To je značajno zato što ćemo time spasiti mnogo više ljudi, pritom uštedjeti državi novac, jer se ta terapija prima mnogo kraće, jer se daje ljudima koji su u trećem stadiju melanoma kod kojih nije metastaziralo na unutrašnji organ. To je nešto što je sada trend u svetu i što su studije pokazale da je mnogo efikasnije lečenje.
I kvalitet života se tako postiže, a pretpostavljam da se može zaustaviti i tok bolesti.
Tako je. Postoji velika nada da bi adjuvantnom terapijom mi mogli od melanoma da načinimo nesmrtonosnu bolest. Dakle, da bi mogli dođemo do ozdravljenja za veliki broj pacijenata, ukoliko bi oni na vreme primali tu adjuvantnu terapiju i u tom slučaju napravili smo još jedan veliki revolucionarni korak u lečenju melanoma.
Vaše udruženje je prošlo trnovit put. Vi ste zaista bili veliki borci, ali ste uspeli da postanete dobar partner kako zdravstvenom sistemu i državi, a pre svega Fondu za zdravstveno osiguranje, i oni su vas prepoznali kao važnog pregovarača za unapređenje položaja obolelih.
Tako je. Mi smo veoma zahvalni ljudima iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ljudima iz Ministarstva zdravlja za veliki napor koji je uložen u prethodnih nekoliko godina. Dakle, ti lekovi o kojima govorim, te terapije su veoma skupe, nažalost, i nije bilo lako izboriti se i uvesti to u zdravstveni sistem u Srbiji. Znamo da smo mi, nažalost, još uvek relativno siromašno društvo i da nije lako kupiti tako skupe lekove. Međutim, u saradnji i sa državom i sa farmaceutskim kućama koje su opet dale svoj doprinos i oni daju popuste, ne male, veoma značajne, u saradnji sa našim lekarima koji zaista veoma zdušno podržavaju aktivnosti našeg udruženja od samog početka, mi smo za eto nekih 5 godina napravili ogroman put i veliki uspeh. Ono što je veoma značajno, imamo sada jedan ozbiljan tehnički problem na kome radimo. Na Vojnoj medicinskoj akademiji se iz nekih administrativnih razloga ne primenjuje ta terapija. Dakle, pacijenti koji se leče na VMA ne mogu da dobiju terapiju na VMA, nego moraju da idu na Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, što pravi mnogo problema i tim pacijentima i ljudima na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, su oni onda preopterećeni i celom društvu. Ja se nadam da će biti volje da se reši i taj problem koji je mnogo jednostavniji nego ove veliki problemi koje smo rešili u prethodnom periodu. Ako smo uveli ove veoma, veoma skupe terapije u naš zdravstveni sistem, suludo je da onda ne primenjujemo svim referentnim ustanovama. I tu terapiju ne može svako da primenjuje. To je vrlo komplikovana terapija koja ima svoje neželjene efekte, gde čovjek koji daje terapiju mora da bude veoma stručan, veoma obrazovan, koji mora da ima iskustvo. Naši lekari sa VMA su među po najboljim doktorima u zemlji zajedno sa svojim kolegama iz ovih drugih referentnih centara.
Inače, i vi bolujete od melanoma, a zahvaljujući kliničkim studijama u Nemačkoj ste živi i imate dobar kvalitet života. Kada vam je otkriven melanom i koliko vam znači udruženje obolelih koje vodite?
Meni je melanom otkriven pre više od 8 godina. On je pre 6,5 godina metastazirao. Imao sam 7 metastaza u udaljenim organima, kako to doktori kažu. I tako sam praktično u decembra 2013. godine ja bio otpisan. I onda sam otišao u Tübingen na kliničke studije da probam sa tim nekim novim lekovima. I nisam bio veliki optimista, ali morao sam da probam. I na sreću desilo se veliko, veliko čudo. Znači, ja sam danas dobro. Već 5 godina nemam nikakve metastaze u organizmu, što je fantastično. Bavim se sportom, veoma visok kvalitet života živim. Skoro kao da sam zdrav. Svaka 3 meseca imam kontrole koje me podsjećaju na to da ipak nisam u celosti zdrav. Svakog jutra i svake večeri primam terapiju, ali to je, ako Bog da, nešto što je sada hronična bolest, što je u odnosu na smrtonosnu bolest, kakav je metastatski melanom bio do skora, revolucionarno pomeranje u napred, ako mogu tako da kažem. Kada sam se ja razboleo, nisam imao kontakt sa drugim pacijentima koji boluju od melanoma. Imao sam podršku porodice, imao sam podršku prijatelja, imao sam podršku mojih sveštenika, psihoterapeuta, ali niko od njih nije imao melanom. Mi danas imamo to udruženje pacijenata gde se na dnevnom nivou razmenjuju informacije preko ovih sad društvenih mreža o problemima koje pacijenti imaju. Tokom pandemije i vanrednog stanja mi smo svako večer na Viber grupi imali sastanak između 19 i 20 časova. Ta razmjena informacija je veoma značajna i to što mi sada možemo da komuniciramo među sebe i da činimo život jednim drugima lakšim je nešto što je nezamenjivo iskustvo.
Zato što razumete dobro jedni druge, jer imate da istu muku. Koliko ima obolelih od melanoma u Srbiji i koliko je članova udruženja kod vas?
U Srbiji se godišnje dijagnostikuje oko 600 melanoma, s tim što je nažalost taj broj u porastu. Imamo preko 200 metastatskih melanoma od toga. Naše udruženje broji nekoliko desetina članova. Mi smo među malobrojnijim udruženjima zato što su nam pacijenti do skora brzo umirali, na sreću sada je to taj proces znatno usporen, mnogo manje ljudi nam umiraju u jedinici vremena i imamo odličnu saradnju sa svim institucijama u Srbiji, tako da smo evo ove godine došli do toga da ćemo, ako Bog da, iako epidemiološke prilike dozvole, u 5 gradova održati tu izložbu, što je za naše udruženje zaista veliki napor i veliki uspeh. Plus regionalni skup o melanomu u septembru, plus učešće na Beogradskom maratonu u oktobru, ako sve to bude moglo da se realizuje. Još jednom velika zahvalnost ljudima iz RFZO-a i Ministarstva zdravlja, znači to su ljudi sa kojima mi godinama sarađujemo. Ta saradnja je išla na bolje, nadam se da će se to nastaviti, ali nekako bih samo apelovao, ako postoji mogućnost, znam da je to teško, da bude manje birokratije u radu, a više da to bude jedan efikasan i ekspeditivan rad na zadovoljstvo i na korist svih.
Ja verujem da ćete vi to prevazići zajedno u tom partnerskom odnosu. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu.
Hvala vam.
Za Radio Beograd 1 je govorio Savo Pilipović, predsjednik udruženja obolelih od melanoma.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder. And that tears are only rain to make love grow.
You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, now, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Penzionere nije lako pokrenuti, zato želim da inspirišem decu. Ako za mojim primjerom krene i neki senior, super. Ovo je životni moto gospođe Mare Čabrić, koja se bavi sportom od kad zna za sebe. I danas u 74. godini trči, pliva, skija i vozi rolere. Višestruka je šampionka u veslanju među veteranima. Članica je Mense sa koeficijentom inteligencije 156 i jedna je od najpametnijih Srpkinja. Uz to je i diplomirani matematičar i ekspert za informacione tehnologije. Kolega Željko Stefanović je imao privilegiju da razgovara sa vanserijskom gospođom Marom Čabrić.
Nažalost, moja generacija nalazi centar svog društvenog života u čekaonicama ispred ordinacije doktora. Jedino što njima mogu da preporučim je da bar tamo odu peške. Nagovoriti nekoga mojih godina da sada počne da se bavi sportom ili bilo kakvom fizičkom aktivnosti je teško. Ako nisu počeli do sada, sada sigurno neće. A ja se bavim sportom u ovim godinama zato što sam počela da se bavim sportom kao dete. Ja od svoje 4., 5., 6., 10. godine obožavam sport. Nikad ništa nije bilo lepše od sporta i zato sam nastavila to da radim i sada u ovim godinama.
Plivate, veslate, skijate, vozite, klizate se, radujete se životu. A sa 60 godina ste postali veslačice, evo 11 godina ste šampionka.
Jeste, jeste. To mi je bila iznenadna inspiracija. Mada mi se veslanje uvek dopadalo. Imala sam ja drugove u gimnazijsko vreme koji su veslali i razmišljala sam o tome da odem da počnem da veslam, ali nekako bila sam u drugim sportovima, klizanje, tenis i nikad nisam počela da veslam. I tada kad sam imala 60 godina, iskrsla mi je prilika i zgrabila sam je, otišla, naučila da veslam i... Kad sam naučila, počela i da se takmičim i evo da, 11 godina sam već prvakinja Srbije. Mada to nije teško u Srbiji, znate, biti prvakinja u veteranskom veslanju. Nema ni jedne žene preko 35 godina koja će da sedne u skif, tako da...
Proputovali ste svet, sticajem okolnosti, bili u nekim onako najurbanijim sredinama poput Švajcarske, New Yorka, Tokija. Nema nama bez Srbije, definitivno.
Nema.
Uživate u svakom danu, puni ste uspeha, optimizma svakog časa.
Uživam u svakom danu, mada sa dosta prepreka. Nije lako ovde uživati u svakom danu, ali trudim se koliko god mogu.
Kako vaše kolege veslači, ovi koji su aktivni, dakle još u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, kako gledaju na vas? Odnosno čuo sam da su fascinirani i da razmenjete iskustva i da se lepo družite bez ikakve razlike u godinama.
Mi se divno družimo. Kada sam počela da veslam, ja sam prvo bila u Galiji, to je čamac za obuku veslača, i tu je bilo nas 12-oro. Ja naravno najstarija, a sa mnom klinci od 12 godina, 15 godina. Oni su bili sa mnom na ti i na pasija usta su me grdili ako nešto pogrešim, pa poremetim njihovo veslanje. Još iz tih vremena divno se družim sa veslačima, da.
Idete u teretanu 4-5 puta nedeljno, izbegavate lift, taj optimizam pretpostavljam također dosta doprinosi, sigurno ste zato u toj punoj formi.
Jeste, fizičko vežbanje je najvažnije za raspoloženje, održavanje mentalne svežine, za sve.
Sa 20. godine ste, gospođo Mara, diplomirali na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na smeru za računske mašine i programiranje. Bili ste među prvim programerima u Srbiji i posle ste dobili stipendiju francuske vlade i na univerzitetu u Grenoblu završili postdiplomski studij iz informatike. Baš ste prošli belog sveta, što bi se rekli.
Jesam, da. Da, sticajem okolnosti, naravno kao dete sam mnogo putovala zato što mi je otac bio u diplomatiji, a onda, eto, dogodilo se da sam dobila i tu stipendiju od francuske vlade, pa sam živela u Grenoblu 3 godine. Centar skijanja, uživala sam tamo.
Kako sada da napravimo neki kompromis i koji je vaš predlog i savjet? Glas razuma između kompjutera i računara koji su ogroman deo vašeg života i ove dece koje se od malena u 8 mjeseci poturaju videoklipovi da deca budu mirna u kafani na ručku ili bilo gde, samo da ćute, da ne galame, da ne skaču. To mi je malo onako degutantno zaista.
Znate šta, ja sam godinama držala obuku iz računarstva, naročito kada je počeo ovaj Microsoft Office, Word, Excel, te aplikacije koje su svima potrebne, koje su danas osnovna pismenost. Kroz moje ruke je prošlo puno slušalaca koji su učili o računarima i puno njih me je pitalo kakav računar da kupim detetu. Znate šta je bio moj odgovor? Kupite mu loptu. Naravno da je neophodno u današnje vreme biti tehnički obrazovan, ne možete više ništa da uradite, uskoro nećete moći račun da platite, da kupite kartu za autobus, bilo šta, ukoliko niste tehnički obrazovani. Neophodno je. I deca to vrlo lako upijaju, mnogo brže uče od odraslih, ali ne znači da to treba da im bude svakodnevna zabava i celodnevna zabava. Neka uče, nek se navikavaju na te uređaje koji su sve savremeniji i moderniji, ali neka izađu, brate, na vazduh. Lopta, roleri, niko više ne preskače konopac, niko više ne igra šuge.
Između dve vatre da ne govorim.
Između dve vatre da ne govorim. Ja sad idem redovno na klizanje i ima dece na klizanju i to je divno što ih ima, ali mnogo više dece ima sa telefonom u ruci nego na klizaljkama.
Gospođe Maro, istina ste živjeli kraj Johna Lennona?
Da, da, slučajno. Živjeli smo na Central Park Westu, to je zapadna strana Central Parka, i kada sam bila u Njujorku pre 15 godina, otišla sam da vidim to mesto gde sam kao dete stanovala, prošetala sam tuda i shvatila da je u stvari ta zgrada bila nekoliko zgrada od one gde je živeo John Lennon. Ali nismo živeli tamo u isto vreme. Ja sam tamo živela kao dete do svoje 6. godine, tako da u to vreme on nije živeo tu.
On je nažalost tamo i ubijen.
On je tu, da, jeste, da, i ubijen.
E sad imamo razne kruzere ove koji putaju svetom. Još jedno pitanje za vas, a zbog nas koji nismo imali tu radost, a voleli bismo i ne odustajemo, kako izgleda vožnja preko okeana čuvenim brodom Queen Mary, o kome kruže legende?
Toga se ne sećam mnogo, jer sam ja tada imala 6 godina kad smo se mi vraćali iz Njujorka na Queen Mary-u. Međutim, odlično se sećam povratka iz Tokija. Putovali smo prvo jednim trgovačkim brodom od Tokija do Hong Konga, a onda smo od Hong Konga do Dženove putovali jednim luksuznim brodom koji je imao i bazen za kupanje u ta vremena. Ja sam tada imala 10 godina i koji je usput od Hong Konga do Dženove pristajao u svim velikim lukama i tu smo stajali po 2-3 dana, obilazili sva ta mesta, Singapur, Bombaj. Kad smo prolazili kroz Suetski kanal, oni putnici koji su hteli su mogli da siđu sa broda i na kamilama da prođu taj deo. Pa onda kad smo stigli do Kaprija, kapetan da bi nam učinio zadovoljstvo je napravio dva kruga oko ostrva da možemo da ga razgledamo. Dakle, to je bio stvarno veliki luksuz i veliki provod, to je bilo stalno nekih balova na brodu, masken balova, konjskih trka sa drvenim konjima koji su se pokretali bacanjem kocke. To stvarno pamtim kao neverovatan jedan deo svog detinjstva.
I stanovali ste neko vreme, pominjem namerno, Hotel Imperial, koji je jedno od najpoznatijih dela arhitekte Franka Lloyda Wrighta, najelitniji hotel gde su sedele važne poznate ličnosti.
Jeste.
Čak i dama koja je otišla, nažalost, u svoje 36.
Jeste. Moj otac je otvorio ambasadu u Tokiju, tako da tada još nije bilo naših rezidencija. Kad smo stigli u Tokio, bili smo nekoliko meseci u tom hotelu, dok je moj otac našao i zgradu za ambasadu i gde ćemo stanovati. I tu je stvarno bilo, to je vrvelo od poznatih glumaca, neverovatna jedna zgrada. Šteta što ona više ne postoji. Neki delovi su sačuvani u nekom muzeju u Tokiju, ali sama zgrada više ne postoji. Postoji novi Imperial Hotel, modern, sasvim drugčiji od onoga. Ovaj je bio od cigle sa zlatnim fugama između cigli, sa jednom neverovatnom japanskom baštom na sredini, sa potočićem, naravno, kao što mora svaka japanska bašta da ima. Vrlo je bio interesantan. Njega se isto dosta dobro sećam.
Neki to vole vruće, misli se da bomi na Marilyn Monroe i na brojne druge ličnosti koje su bile. U Aziji ste također imali lepe priče. Među đacima obrazovne ustanove koje ste bili, bila i Japanka Michiko Shoda, koja se kasnije udala za budućeg japanskog cara.
Jeste. Bile su dve elitne škole u Tokiju u to vreme za stranu decu. Škole u kojoj su išla deca diplomata. Ta International School of the Sacred Heart, koju su držale kaluđerice katoličke. Tu su dečaci mogli da idu samo u prvih nekoliko razreda osnovne škole, a posle toga su morali da idu u neku drugu školu, a kasniji razredi su bili samo za devojke. A za dečake je postojala neka američka škola u koju su oni išli od nekog uzrasta nadalje. Tako da su tu bila sva diplomatska deca u Tokiju u to vreme i bila su naravno i deca iz nekih elitnih japanskih porodica, između ostalih i žena koja je kasnije postala žena japanskog cara.
Uspeli ste ostalo da govorite 7 svetskih jezika?
Pa opet to je palo s neba. Rođena u Švajcarskoj, prvih par reči koje sam progovorila bile su na švajcarskom dijalektu nemačkog. Često sam kasnije išla u svoje rodno mesto u Švajcarskoj, pošto smo imali tamo prijatelje, tako da sam naučila taj švajcarski dijalekt nemačkog, od čega sam kasnije vrlo lako naučila i nemački, koji ne govorim dobro, grešim, jer ga mešam s ovim švajcarskim. Sa 2 godine sam otišla u Njujork, išla u obdanište u Njujorku na engleskom jeziku, nastavila školovanje u Tokiju na engleskom jeziku, tako da mi je engleski praktično maternji jezik. Igrala se sa japanskom decom iz komšiluka, pokupila japanski iz vazduha i kasnije me je to ponukalo da odem na kurseve japanskog i da taj japanski naučim koliko toliko kako treba, ne govorim ga baš bog zna kako. U školi, to je bila klasična gimnazija, čuvena klasična gimnazija u Beogradu koja je postojala samo 15 godina, učili smo 8 godina latinski, 6 godina starogrčki, što je jedna fantastična osnova da se na to nadograde drugi jezici. I bila sam u francuskom odelenju, koje moja majka izabrala, rekla je, a ne, nećeš u englesko odelenje pa da imaš peticu za ništa, nego ćeš ići u francusko da naučiš još jedan jezik. I beskrajno sam joj zahvalna na tome, tako da sam posle i mogla sa tim francuskim da odem u Francusku na studije, gde sam opet taj francuski usavršila. Italijanski mi je pao s neba, kad 8 godina učite latinski, onda po automatizmu možete da govorite italijanski. Za španski sam uložila malo napora, naučila i španski.
To je malo više od 7 jezika, ako sam ja
dobro... Nije više od 7. Pa srpski ako dodate.
Dobro, pa da. Pa i to je jezik.
Pa i to je jezik, naravno. Dobro. Naučila sam ga kako treba sa 10 godina. Do tada sam vrlo malo bila u Beogradu.
Jeste li u kontaktu sa nekim prijateljima iz belog sveta, evo, iz ovih pomenutih država, zemalja, gradova?
Jesam, ali ne mnogo. Zato što moja generacija nije imala tu privilegiju elektronske komunikacije, društvenih mreža i svega toga. Trebalo je sesti, uzeti papir i olovku, napisati pismo, pa čekati 15 dana da ono stigne, pa još 15 dana da stigne odgovor. Tako da sa nekima da, sa nekima imam kontakt, ali ne sa mnogo ljudi, nažalost.
Koji bi bio savjet mladima, pored ovoga što spomenuli ovim? Imamo divnu generaciju sportista, neka nova deca koja se paralelno bave i knjigom i školom.
Ima više sporta nego što mi se čini da je bilo u vreme kad sam ja bila mlada. Ja sam išla ujutru da trčim kao mlada i gledali su me iza zavesu, su virile komšije i komentarisali, vidi ovu ludu, opet ide da trči. Danas je to ipak neka normalna stvar kad vidite čoveka u šorcu i patikama usred grada kako trči, to nije, niko više nije zaprepašćen.
Uz dopuštenje naše gošće, reći ću da gospođa Mara Čabrić ima 74 godine i u veslanju je šampion 11 godina u svojoj kategoriji, jedinstvena osoba, fascinantna osoba. Ukoliko ste pažljivo slušali ovaj razgovor, verujem da ste dobili pozitivne vibracije i treba ih usvojiti. Mi jesmo, punom parom i svim srcem, i stoga vam, gospođo Marat, zahvaljujem. Želim vam mnogo zdravlja, radosti i mnogo decenija da se bavite sportovima koje volite.
Hvala vam na lepim željama.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U okviru letnje programske šeme od naredne subote slušajte nas od 10 sati. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.